Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Himmelske Far, vi takker deg for denne søndagen, Herre. Herre, vi bare har våre øyne festet på deg under gudstjenesten, Herre. Og vi bare, jeg bare ber om at du må åpne våre ører, Herre, våre åndelige ører, så vi hører din stemme. Og din røst, Herre. Hyllens røst, Herre, til din forsamling, Herre. Herre, vi bare priser deg og takker deg. Hellige Ånd, du er velkommen. Gjør som du vil. Gjør som du vil. Herre, vi overgir oss til deg. I Jesu navn. Amen. Kan jeg bruke den? Så bra. Ja, tusen takk for at du har fått lov å komme hit. Det er kjempefint å være her. Jeg er jo, for å si det sånn, gratulerer med fredagen. For dere som ikke skjønner hva jeg mener, så var det et brunt lag som kom til Drammen her på fredag og banka oss, og det bare, ja, jeg har vondt ennå, for å si det sånn. Men gratulerer skal dere ha. Nei, men kan man prate fotball på en gudstjeneste? Ja, klart man kan det. Jeg tenkte jeg skulle ta med 30-50-lua mi, bare for å vise at jeg ydmyk. Det er, vet du, jeg i kirken nå, vet du, så det ingen som tør å vise seier, men jeg skulle gjerne vært i stua di på fredag. Hvordan så det ut der? Der tenker jeg det var stormende jubel og tårer og det meste. Ja, så det er flott. Lang fredag for alle drammenserne, fikk vi oppleve hva det var. Å ha det smertefullt. Kjære Gud. Ja, jeg heter Alvaro Fernandez. Ikke Alfonso eller Alfonti, eller hva var det for noe? Jeg har mye rare navn, skjønner du. Og de aller rareste navnene, det jeg har fått her i denne bygda, i Nedre Eiker. Det var en sjef en gang, jeg har jo jobbet i Nedre Eiker i mange, mange år. Her i Mjøndalen, hadde kontor rett ned i gata her, på det som het sosialkontoret den gangen. Og da hadde jeg en sjef som kalte meg helt, altså hver eneste gang så kalte meg hun Amaryllis. Og det er ingen spøk. Hun kalte meg Amaryllis, og hun ropte på meg Amaryllis. Eller så er det Alfonso og alt mulig rart. Men Gud er god. Så jeg heter Alvaro Fernandez, og jeg ser at nedtellingen på klokka har begynt å gå. Så han godeste Kjetil Garder, du hører meg antageligvis på podcast akkurat nå. Jeg er et minutt, nå har jeg brukt et minutt på min intro. Jeg er så heldig at jeg får lov å være sitte i eldsterådet, eller tjene i eldsterådet i Philadelphia Drammen, og er også misjonsleder der. Og så er jeg så privilegiert at jeg får lov til å reise rundt og preke og forkynne Guds ord, og det er virkelig et privilegie, og så man passer på å forvalte den gaven så godt man kan. Men du får ta høyde for at jeg er søramerikaner. Jeg har mye chilipepper i blodet mitt, så hvis du liksom tenker liksom, hvorfor er han sånn liksom? Men det er bare, det har noe med etnisitet å gjøre. Halleluja. Det er meg som er du, ja. For en fantastisk lovsang. Wow. Jeg tenkte dette var jo julepresang og bursdagspresang og alt mulig. Det er jo fantastisk å høre på dere. Helt herlig. Hvilken glede, som du skjønner, så er jeg jo reiser mye rundt og forsyner, og er på forskjellige sammenheng og forskjellige menigheter. Og det har hendt flere enn en gang at jeg har tatt gitaren selv og synger et par sanger, fordi lovsangen har vært så der. Det kan jeg si her, ikke fortell det til noen. Nå kommer dette på podcast. Men jeg mener ikke dere andre, sånn i tilfelle. Halleluja. Så er det i dag, er det palmesøndag. Og jeg er jo, som du skjønner, så er jeg ikke småreligiøs, men jeg vil gjerne lese søndagens tekst. Er det greit at vi gjør det? At vi ser på hva søndagens tekst for I dag Jeg skal lese to av teksten som leses da I de fleste kirker I Norge I dag. Og da begynner vi med Zakaria, kapittel 9 og vers 9-10. Zakaria, kapittel 9, vers 9-10. Og da det overskriften der Messias, kongen kommer. Da står det, fry deg stort, Sions datter. Bryt ut I jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Han rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole av sinens fole. Jeg skal utrydde vognen fra Efraim og hesten fra Jerusalem. Krigsbuen skal utryddes. Han skal tale fred til folkeslagene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ende. Og så kan du gå til Johannes kapittel 12 og vi leser fra vers 1-13. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var med dem og satt til bords sammen med dem. Maria tok da et pund med ekte meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde kassen. Tenk at Jesus hadde en kasserer. Og han tok av det som ble lagt I den. Jesus sa da, «La henne være, hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Men ypperste prestene, la planer om å drepe Lazarus, for I mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn.» Israels konge. Amen. Fantastisk sted og skriftsteder som taler profetisk om det som skulle skje, og Johannes prater om det som faktisk skjedde. Noe annerledes enn de andre fortellingene du finner I Matteus og Markus. Noe annerledes fokus til Johannes her, men han forteller nettopp dette at folk gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna. Si historie. Si det igjen. Historie er viktig, fordi Gud han jobber I og gjennom vår tidsakse og vår historie. Så for at du skal forstå hva som egentlig skjedde den dagen, så skal vi gå litt tilbake I tid før den dagen. Det greit? Så jeg skal lese litt, for jeg skal lese litt historie for deg. Fordi at det ofte så tror vi liksom, vi liksom pinsevenner, altså vi tror halleluja var skikkelig vekkelsesstemning. Men det var en grunn til disse forventningene. Det var en grunn til at folk, altså, her var det, dette var rett før påske. Her kom alle jødene med lammene sine, de skulle sjekkes, de skulle testes. De var på vei inn til Jerusalem, det var ikke bare liksom Jesus og et par disipler. Her snakker vi om tusenvis av mennesker som var på vei inn til Jerusalem. Vi snakker ikke om en person eller liksom 10 stykker og 100 stykker som står og heier på. Vi snakker om tusenvis av mennesker med lammene sine som på vei inn for dette skal offres for påskehøytiden. Så du vet, det var masse folk i Jerusalem. Det kokte i atmosfæren. Og her kommer Jesus ridende på en eselfole. Og folk begynner å rope, Hosianna, Hosianna! Og så var det sikkert pinsevenner hele gjengen, for det var sikkert en som begynte å rope, så begynte alle å rope. Halleluja. Unnskyld meg, jeg vet ikke jeg hjemme, men jeg håper du tåler dette her. Du må forstå at jødene ventet på en konge som skulle gjenopprette Israels rike. Folk hadde vært under okkupasjon i mange hundre år. Ikke bare under Babylon og det assyriske imperiet, men de hadde vært også under det hellenistiske eller det greske imperiet. Så kom en kar som heter Antiochus den fjerde og proklamerte at han var Gud. Og at alle jødene skulle tilbe han, så han ryddet tempelplassen og plantet en svær statue av guden Zeus. Og mange jødene valgte heller å dø enn å legge seg under det regimet der. De hadde hatt masse lidelser. De hadde drept mange jøder, fordi jødene ville heller dø enn å tilbe en avgud. Og han tvang jødene til å dyrke, han presset dem, han undertrykte dem. Og så kom det en gruppe jøder, de kaller det makabere. Makabere-opprøret, det var at de gjorde dem opprør. De gjennomtok, renset tempelet. Og det er der du har, hvis du har hørt om Hanukka-festen, så handler det nettopp om det, at de innviet tempelet, ryddet alt. Nå var det en tid for Guds styrkelse, men det varte kun i 80 år, og så kom Romerriket inn og inntok Jerusalem og Israel enda en gang. Igjen skulle det jødiske folket være undertrykt, igjen skulle de være presset, igjen skulle de tvinges til å avdyrke avguder. Det skjedde i år 63 før Kristus, og jødene skulle ikke få sitt eget land, før i 1948. Dette er ikke noe Israels møte, men det er veldig greit for deg å vite forhistorien, lidelsene, hva jødene gikk igjennom. Og på den tiden der, så begynte Messias forventningene, Messias profesiene om Messias, det begynte å leses, det begynte å komme en forventning om at Messias kommer. Og her kommer Jesus, akkurat som Zakaria profeterte, ridende på en fole. Folk legger palmegrener og roper, Hosianna, Hosianna! Vet du hva de ropte bare noen dager etterpå? Korsfestet, korsfestet! Hva skjedde på disse få dagene? Hva var det som gjorde at på den ene dagen så roper de halleluja, og neste dagen jeg kjenner en som heter Alvaro som kan være litt sånn. Bare kjenner den hellige ånd bare Og så kommer hverdagen. Og da er det ikke mye hosianna kanskje. Det jeg skal si litt om her i dag, og det er kanskje noe annerledes enn det vanlige palmesøndag-budskapet. Og jeg vil at du skal høre meg helt riktig i dag. Men noen ganger så må vi justere forventningene våre. Takk skal du ha, Pettersen. Vi er venner, så han har lovet meg å si ja, amen og alt sånt. Du vet at livet blir ikke alltid som du tror. Jeg vet at dette er ganske utfordrende for mange av dere, men jeg skal komme det. Du vet, vi skal forvente av Gud. Vi skal virkelig ha forventninger når vi kommer til møte. Og vi skal virkelig forvente at Gud skal gjøre store ting iblant oss. Men det må være henhold til Guds plan. Amen. Du vet, folket trodde, og det var ikke det for at Gud ikke vil, at det israelske folket, jødene, skulle ha frihet. Men det var bare ikke akkurat tidspunktet der og da. Amen. Her kommer Messias. Han var, han en levende Guds sønn. Men han kommer ikke som de militære ledere som skal gjøre slutt på alle deres lidelser. Og nå, liksom, nå etablerer vi fredsriket. Nei, ikke ennå. Den kommer. Men det var ikke akkurat tida der og da. Hvorfor det? Fordi før Gud kan gjøre alle disse tingene, så må han dø for dine og mine synder. Amen. Så derfor så det viktig at vi justerer våre forventninger til tiden vi lever i. Amen. Det en annen kar i Bibelen, som ofte et bilde på Messias. Vet du hva han het? Han het David. David, han ofte et bilde, når man leser om Davids liv, så kan man tenke på Jesus. Den kongen står faktisk som David, at hans rike skulle aldri ta slutt. Men det noen ting med David som rører ved mitt hjerte. David, han fikk seg en gjeng med kjeltringer, og folk som var bitre i sjelen, folk som hadde gjeld, de begynte å følge ham. Når du leser om dette her i 1. Samuels bok, de begynte å følge ham, og de begynte å henge med ham. Men så, og de hadde store forventninger, han var jo allerede salvet til å bli konge i Israel. Han ville ikke røre ved Saul, han kunne ha tatt Saul sånn hvis han hadde ønsket, men han hadde et hjerte som gjorde, nei, ikke skal jeg røre ved den salvede. Han hadde et ydmykt hjerte som på en måte ikke ville gå inn og utføre, så han var jo på rømmen, og han var liksom rundt omkring, og alle visste, David vår kommende konge. Og så står det at disse, David og hans krigere, hans menn, var i en dal som het Siklag. Har du hørt om Siklag? Noen av oss har vært der. Jeg vil lese da fra 1. Samuels kapittel 30, vers 1-7. Da står det. Da David og hans menn kom til Siklag på den tredje dagen, skjedde det. Amalekittene hadde plyndret landet i sør og Siklag. Og de hadde rygget inn i Siklag og satt ild på byen. De hadde også tatt til fange alle kvinnene og de andre som var der, fra den minste til den største. De drepte ikke noen, men de tok dem med seg og dro bort. Så kom David og hans menn tilbake til byen, og se, der var den nedbrent. Deres koner og sønner og døtre var tatt til fange. Da hevet David røsten og gråt, sammen med alt folket som var med ham, helt de ikke klarte å gråte mer. Davids to koner, Israeliten Akinoam og Abigail, enkene til karmeliten Nabal, var blitt tatt til fange. David kom nå i stor trengsel, for folket snakket om å steine ham. Kjenner du det her igjen? Folket snakket om å steine ham, for alt folket ble bittre i sjelen. Hver mann på grunn av sine sønner og sine døtre. Men David styrket seg i Herren. Så sa David til presten Abiatar, Akimelets sønn, kom hit med efoden. Og Abiatar kom med efoden til David. Her ser du det samme. Her David, han som skal bli konge. Han som skal virkelig etablere Israels rike. Og så kommer han i et punkt der hvor han som følger ham vil drepe ham. Ser du det? Det samme skjedde med Jesus. De som ønsket ham velkommen, som ropte Hosanna, de ville plutselig ta livet av ham. Hvorfor det? For det var ikke akkurat sånn som jeg trodde. Det var ikke akkurat det som på en måte jeg i mitt bilde vil ha. Jeg vil ha noe annet enn det der. Jeg vil at Jesus skal komme og lage et opprør her. Han skal komme her, og han skal frelse oss, han skal gi oss fred. Han skal etablere Israels rike. I stedet så går han i tempelet og verber hele greia, og jager alle tjuver, og lager masse, masse styr, om jeg skal si det sånn. Det ble ikke sånn som de trodde. I stedet så snakker de om at han skal dø. Og det samme ser vi med David. Her David, ho, pene, flotte David. En Guds mann, en Guds leder. Og så kommer Siklag, der hvor folket vil plutselig ta liv av han. Vet du hva? Ikke bli skuffet når det ikke blir helt sånn som du vil. En av de verste angrepene vi mennesker får, det skuffelse, utilgivelse, bitterhet. Handler det for, hvorfor det? For når vi ikke forstår Guds timing, Guds tider, så blir det sånn, jeg vil ha det som jeg vil. Da må det bli vekkelse her! Som kom kanskje ikke vekkelsene akkurat nå. Kanskje den kommer om 20 år. For 23 år siden, nei, 23 år siden nå, hadde jeg vært glad at kona mi ikke her. 28 år siden. Du skjønner at jeg pleier alltid å bo med på bryllupsdagen, men det må du ikke si til noen. Nei, nå kommer det på podcast, så nå får alle vite det. Forresten, kona mi hilser så mye, hun kunne ikke være her i dag. Hun på vei til påskeleir, sammen med ungdommen i Philadelphia. Ellers så hadde hun veldig lyst til å være her i dag. I alle fall for 28 år siden, i 30. mars 1991, så ble Elisabeth og jeg gift, både i Chile og i Norge. Vi hadde skikkelig først ordentlig latinobryllup, og så hadde vi bryllup her. Jeg sier ikke noe mer om det. Du har jo vært i Latinamerika, så du har vært sånn der med... Vi veldig dårlige til å spise grillkjøtt i Sør-Amerika. Nei, da, vi jo ikke det. Men vi giftet oss, og du vet, hele verden... Du, når du ni, så liksom hele verden åpen. Det liksom, alle mulighetene der. Og du bare ser for deg et fantastisk eventyr. Nå starter eventyret vårt! Nå det liksom, nå det oss for resten av livet! Nå det oss! Og vi kjente Guds kall på vårt liv. Vi kjente at vi skulle ut i misjonsfeltene. Og vi opplevde virkelig at Gud talte til oss om at vi skulle virkelig ut og, om vi skal si det sånn, erobre verden for Jesus. Det var veldig sterkt i vårt liv. Det fremdeles det sterkt. Men det som skjedde, vet du, 8 måneder etter at vi giftet oss, så fikk hun diagnose kreft. Den fant en svær svull som lå oppå lungene hennes, i lymfesystemet. Hun fikk noe som heter, jeg tror det heter Hutchinsons et eller annet, lymfekreft. Dette var tilbake i 1991, da var det ikke noen mirakelkurer, det var ikke noe sånn at man kunne garantere hverken det ene eller andre. Så jeg husker julaften. Rett før, var det noen dager før, så fikk hun diagnose kreft. Og jeg husker øyeblikket, når det ble sagt på Drammen sykehus her borte, og de kunne si at du har kreft. Vi vet ikke hva slags type kreft det men de må sende deg til Radiumhospitalet ganske så fort, og det var akkurat i juletider, så de måtte innkalle folk fra ferie for å ta test, for å finne ut hva slags type kreft det var. Og den bare, jeg så jo på, du vet, det noen som lege her forresten? Det noen leger her? Og da kan jeg si det. Ja, du lege. Ja, da kan jeg ikke si det. Neida, men legene inn på randomistallet, de var helt lang i maska, og du så på legene. Det var nesten så du... Jeg hadde lyst til å spørre, vil du ha forbønn? For de så jo mer bekymret ut enn oss. Og vi gråt der inne på randomhospitalet, for her skulle livet vårt begynne. Her skulle vårt eventyr begynne, og så fikk jeg kreft. Og du vet, det blir lett å bli bitter i sjelen og tenke, Gud, hvor du nå? Så vi gråt, og vi gråt, og vi gråt våre tårer, akkurat som David gjorde. Han gråt til han ikke maktet mer. Han gråt til han ikke orket mer. Du med? Og hva neste steget der? Jo, man prøver å finne feil. Hvem det sin feil? Ja, men Jesus skulle være med, sier han. Hvem det sin feil? At han ikke kommer her og befrir oss. Man prøver å finne den skyldige. Og så var det med oss også. Har vi for lite tro? Har du hørt dette her før? Det greit at jeg sier det sånn? Har vi for lite tro? Er det noe synd I livet vårt? Jeg vet at noen av dere kjenner dere igjen I dette her. Hva har vi gjort gærent? Jeg husker det kom, vi måtte kutte ut folk I menigheter. For de kom hjem til oss og bare sa, «Åh, skal jeg be for Elisabeth, har du bekjent dine synder? Har du bedt om tilgivelse?» Boom! Vi måtte kutte ut det der. Og så måtte vi passe og vokte vårt hjerte for å ikke bli bittre. Så vi bestemte oss, kjære Gud, vi vet hva din vilje Du vet, vi vet at ved dine sår har vi blitt helbredet. Vi måtte bekjenne, for det var så kaos I vårt sinn. Det var så kaos I tankelivet vårt. Det var så kaos rundt oss at vi måtte begynne å bekjenne det høyt. Og jeg helt sikker på at når det står at David oppmuntret seg selv I Herren, så var nettopp det David gjorde. Bare les salmenes bok. Mange av salmene nettopp skrevet når David var under forfølgelse, når de ville ta livet av hans, når det folk Saul, som han elsket, ville ta livet av han, så oppmuntret David seg selv I Herren. Han ble ikke bitter. Og du må passe på at når ting ikke blir helt som du vil, at du ikke begynner å peke rundt, det den sin feil. Hvem det som har fått han hit? Hvorfor skjer det? Jesus. Derfor så det så viktig, vet du, at noen ganger vi har at vi må holde litt munn innimellom. Det vanskelig for oss søramerikanere, vet du. Ikke bli bitter. Ikke bli skuffet. Ikke bli som en skygge av deg selv. Vi har en tendens til det, når ikke det går helt vår vei. Og det var det som skjedde med Israels folk. Det var derfor det ble sånn skifte fra det fantastiske palmesøndag. For hva det kunne ha blitt. De hørte ikke hva Jesus sa. Alle de gangene han sa at jeg skal dø, men skal stå opp igjen. Han sa det på forskjellige måter. Det står I salmenes bok om Messias lidelser. Likevel så oppfattet ikke de situasjonen. For de var mer opptatt av, la min vilje skje. Jeg vil at det skal bli frihet her nå. Men det var ikke tiden. Tiden var ikke inne. Halleluja. Og det noen ting med dette å vente på Gud og oppmuntre seg selv. Jeg husker den tida var veldig, veldig, veldig spesiell tid der hvor vi hørte den gangen så var det talekassetter, vet du. Og Walkman, det ikke mange I vår generasjon som vet hva Walkman, eller I hvert fall den yngre generasjon, hva en Walkman var. Jeg husker datteren min stod og så på en kassett og sånn, hva dette, pappa? Han sa, det en kassett, du kan spille. Så han bare, ja vel, hvordan får du til det? Så satte jeg på, og hun bare, wow! Wow, den går jo rundt jo! Og det kommer jo lyd ut, det jo helt utrolig! Nå alt digitalt, du bare klikker på et eller annet, du trenger ikke å klikke. Du kan bare snakke med Siri. Spill Hillsong. Boom, så kom det Hillsong. Vi hørte på talekassetter, og jeg husker ofte, så kom jeg hjem og hørte at Elisabeth lå og lo på sofaen, for jeg satt og hørte på en eller annen preken som oppmuntret hennes sjel, som oppmuntret hjertet hennes. Så vi bestemte oss der og da, vi skal ikke bli bittre. Amen. Og vi skal oppmuntre oss selv I Gud. Ja, hvordan gjør man det? Jo, ta salmenes bok da. Begynn der. Jeg blir oppmuntret. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Halleluja. Takk, Herre, for at jeg har alt jeg trenger I deg. Amen. Takk for at du min hyrde. Du passer på meg. Du ser på meg. Du bryr deg om meg, Herre. Hoho. Du min hyrde, jeg mangler ingenting. Jeg har alt det jeg behøver, Herre. Selv om jeg ligger her og har kreft, og har ikke noe hår, og har ingen styrke, så har jeg alt det jeg behøver I deg. Du min hyrde. Nå kommer søramerikaneren frem, beklager. Du får lage en parentes. Kjetil Gard, du hører på dette, dette du vant til. Du vant, du gift med søramerikaner. Du Brasil til og med. Halleluja. Han lar meg ligge på grønne enger. Åh, jeg elsker det her. Jeg blir jo bare oppgiret, vet du. Hvis du er noen gang, hvis du noen gang hadde på å si, når du er nede, for vi alle har vært der. Vi har alle vært i dødsskyggendal. Har du ikke det? Vi har vært der. Ta fram salme 23. Vet du hva? Før du vet ordene, så kommer du til å stå på sengekanten og danse. Jeg gjorde det ofte før. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det lenger nå. Det må være noe med vekta. Men jeg husker jeg bare liksom i lå og hørte på prekenkassett jeg kjøpte meg. Jeg tror jeg har den enda sånn at du kunne sette to plugger i Walkman så at Elisabeth og jeg kunne høre på samme prekene. Og innimellom så var det så salvelse, vi ble så salige at jeg hoppet, kan du se meg, unnskyld at jeg sier det her. Jeg hoppet i underbuksa opp på senga og stod og trampet. Det bare søramerikaner som gjør sånn. Det var godt med vann. Jeg kjente preken begynte å bli tørt nå. Men du vet, Guds ord, det løfter deg opp. Amen. Guds ord, det gjør noen ting med deg. Du vet, etter at vi har holdt på sånn over et halvt år, fra desember til mai, med mange prøvelser, mange daler, mye mørke og mye tårer, og man liksom... Du må bare holde deg fast på Guds ord, for det det eneste du har. Folk i verden, du klin gjerne, vet du. Kanskje vi det også. Men du må bare liksom holde tak i den boka her, når det stormer. Det klippen, ser du. Da slipper du å bli forvirret, da slipper du å liksom gå i nuka og bare halleluja, så neste uke så du på puben. Jeg hater livet. For Guds ord, det holder. Og i mai, nå skal jeg fortelle deg ganske, noe ganske vilt. Jeg var et stakkars legen der borte. Nå skal jeg fortelle deg noe vilt. Vi var på et møte i Skien. På handelsplassen i Skien. For det som kjent der. Der fikk hun forbønn av en Guds mann. Han var amerikaner, men han kunne gjerne vært fra Afrika. Det spiller ingen rolle hvor han var fra. Han ba for kona mi. Hun var helt svag. Vi måtte bære henne inn der. Vi hadde møter, vi hadde kampanje en uke der nede. Og de måtte bære henne inn. Jeg hadde en kamerat som heter David Auke. Han hentet henne, leverte der, og vi måtte bære henne inn. Hun var svag, hadde ikke noe hår, var helt blek, helt hvit. Og bare bein. Legen oss ga oss ingen håp. Og hun satt der, sammenbøyd, med skaut på huet. Og denne mannen, han, altså... Jeg hadde lyst til å slå han, for han klaska hendene på huet til kona mi. Må ikke gjøre det her, altså. Jeg skal ikke gjøre det på deg. Men så ber han troens bønn. Og jeg så, om ikke jeg så fysiske Guds hand, så jeg Gud i den handlingen. For det som skjedde nest, det var at kona mi retter seg opp, hun reiser seg opp, begynner å snakke normalt. Og jeg bare tenkte, her det noe som har skjedd. Her det virkelig noe som har skjedd. En måned etterpå så hadde vi da fått tilbakemelding fra hospitalet at det ingen kreft. Dette går riktig vei. Dette kommer til å bli bra. Ikke bekymre dere. Men så var det på den tida der da, der hvor de ikke hadde helt kontroll på den der spaken som man skal... Når man skal stråle folk, vet du. Så var det liksom, i stedet for å, liksom, i dag, så vet de liksom hvor mye stråling folk trenger, men den gangen så bare, tror jeg de bare ga bon gas, og så håper vi på det beste. Så det som skjedde med henne da, det var at hun fikk en hjertefeil, en hjerteklaffeil. Sånn at hun fikk jo sleit med væske, lungene, og det var full feil funksjon på hjertet hennes. Og ny runde! Nå har vi fått to barn, som legene bare ristet på huet at vi hadde fått. Det var jo helt crazy at vi hadde fått barn. Husker vi kom til overlegen på Radiumhospitalet. Det ikke noe trospredikant til dette vi snakker om, altså. Men vi kom med barnevogna inn på Radiumhospitalet. Og det husker jeg han der overlegen sa, ja, så har dere, for det hadde ikke vært der på et år, så sa han, har dere barnevakt? Er dere barnevakt i dag? Og så ser jeg på, nei, den vår. Og så bare, det slutt da. Nei, men det vår. Og så måtte han kikke da, I de brune øynene til Samuel. Vår sønn. Da fikk vi to, en til. Som jeg kan gange med to. Da fikk vi Victoria et halvannet år etterpå. Men her vi I denne dalen. Som varte I 18 år. For hun fikk kreft til det avsluttet med en hjertetransplantasjon I 2010. Og du vet når du prøvet og testet på den måten I over 18 år, da, vi ikke noe spesielle. Vi bare tror på Jesus. Vi tror at han en levende gudsson. Han Messias. Amen. Det det handler om. Det handler ikke om at liksom, ja, masse skuffelser, masse nedturer, opp og ned hele veien. Det kanskje noe helt annet enn det du har hørt før, men tro meg, dette trosforkynnelse. For det tar tro å holde fast I Guds ord, når alle sier, dette kommer til å gå gærent. Når legene nede I Drammen sykehuset sier til deg at hvis ikke vi får et hjerte nå I løpet av 14 dager, så det game over. Og så var det slik at vi ba Gud om et nytt hjerte. Vi ba Gud om at hun skulle få et mirakel. Vet du hva? Det skjedde ikke. Fikk ikke noe mirakel. Men fra hun ble godkjent til hjertetransplantasjon, så gikk det 5 dager, så hadde hun et nytt hjerte. Og for kanskje du ikke har noe forhold til dette her, men det å sitte på Rikshospitalet I Oslo, nå blir jeg rørt, om du advart, I Sør-Amerika, jeg enten latter eller gråter. Men det å sitte på Rikshospitalet, og høre et helikopter lande, så sier overlegen, der kommer hjertet til kona di. Jesus. Takk Gud for lege, takk Gud for deg, broder. Takk Gud for leger. Hun ble kjørt inn I operasjonspavillongen. Dagen etterpå, så fikk jeg beskjed bare dra hjem. Det ikke noe vits å være her, du kan komme I morgen etter klokka 12. Da kom jeg dagen etterpå etter klokka 12. Og hun var jo koblet til mer, jeg tror det var en hel vegg med maskiner bak henne. Og de sa at du må vente litt rann, og så fikk de koblet fra noen greier. Men hadde noen... Nå ikke jeg lege, men jeg kaller et rør ned I... det greit? det godkjent? Og så åpnet hun øynene sine. Hun hadde en svær pute. Ikke pute, men en håndkle som var surret rundt, som de hadde på brystet. Og du så hvordan det hjertet bare gikk. Full fart. De hadde en sånn der regulator ved siden, så de kunne sette opp trykket på den. Og jeg husker jeg så på kona mi, og sa, dette jo helt fantastisk, har du det bra? Og hun sa, jeg har det bra. Nei, først så hjelpa spørsmålet, når jeg kom inn, så gjorde jeg sånn. Det var det første hun gjorde. Kona mi spesiell, så du. Og så sier jeg til at du, det hjertet hopper, og det jeg var helt fascinert, alle maskiner og alt sånt. Menn og maskiner, forget it. Så sto den der og hoppet, og jeg sa, hva skjer her? Så sier jeg, du skjønner at Jesus har fått nytt hus, og han fest der inne, så han full party der inne. Det hopper så fælt. Så hele brystet bare... Du vet at Gud alltid trofast. Om det ikke går akkurat som du vil, så Gud trofast likevel. Amen. Du med? Gud alltid trofast. Han vært trofast med barna våre. Barna våre vært gjennom masse. På grunn av den, når du vokser opp med en mor som syk I 18 år, så skjer det noe med barna dine. De måtte virkelig finne fundamentet. De måtte finne troen selv. Og sønnen min sier det så fint. Det var kirken eller ingenting. Det var enten kirken, eller så var det ingenting annet verdt. Det var ingenting som holdt annet enn Jesus. Så når vi synger Hosianna, har riktig forventning, Og ikke minst riktig bilde av hvem Jesus Ofte så blir det gærent, for vi har ikke riktig bilde av hvem Jesus Jesus ingen automatmaskin. Det ikke sånn at du trykker på en knapp, og sånn, boom, der kommer svaret. Noen ganger så det slik som det står i Hebrevbrevet. Jeg vet det mange som hopper over det skriftstedet, vet du. Men jeg skal lese det for deg. Det greit? Kan du gå til Hebrevbrevet? Kapitel 11 og vers 13. Nå må du høre meg riktig, for jeg tror på bønnesvar. Jeg tror at Gud svarer bønn. Jeg tror Gud vil frelse, helbrede, gi befrielse. Men det ikke alltid det kommer sånn. Vet du hva det står i brevet 11? Om alle disse trosheltene nå. Om hva tro og du kjenner det, wow, voldsomt. Så står det i Hebrevbrevet kapittel 11, vers 13. Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Kan vi si amen til det? Men de hadde sett det langt borte, og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og så videre og så videre. Du vet at noen ganger så må du bare holde tak, og holde tak, og holde tak, og holde tak, og holde tak. Plutselig så det gjennombruddet. Plutselig så har jeg så... Det tok 18 år! Før vi endelig fikk fred, før vi endelig kunne si, takk kjære Jesus, nå har vi fått bønnesvar, nå ting bra. Kona mi hadde en drøm under hele den perioden. Vet du hva hennes drøm var? Reise ut på misjonsfeltet? Nei. Stå foran en svær forsamling og preke evangeliet? Nei. Hun har jo ikke noe plattform menneske i det hele tatt. Hun hadde en drøm under denne perioden her. Og det var, det helt vilt. Jeg skal opp på gallepigen. Det sa til meg, midt under det her holdt på å dø, jeg skal opp på gallepigen. Hvis du går på Facebook hennes, Elisabeth Fernandez, så står hun med flagg på toppen av gallepigen. På toppen av galoppigen står hun med flagget. Hun sa 20-30 meter før hun gikk der, så måtte jeg gå bak en stein og gråte. Og bare, dette helt utrolig. Og gikk opp og stod på toppen. Gud vil gi deg bønnesvar. Kan vi reise oss opp? Kan du komme opp? Det står i Guds ord at selv om såkornet faller i godt jord, så gir det 30, 60 og 100 fold. Alt gir ikke 100 fold. Noen blir det bare 30. Noen ganger så treffer jeg pastorer og som sier, jeg får ikke tid i denne menigheten. Jeg liksom, liksom jeg, nå skulle liksom vært sånn, nå skulle det vært full fart. Og så sier jeg, men hva forventer du? Det ikke noe feil med folket, men noen gir 30, noen gir 60, og noen gir 100. Men alt det bra, ser du. Amen. Halleluja. Jeg tror virkelig på at troens bønn skal frelse, helbrede den syke, av hele mitt hjerte. Jeg har sett all for mye mirakler til å ikke tro på det. Jeg tror jeg har hele mitt hjerte. Men... La meg si en ting til først. Hvis du her, og du tenker, hva dette for noe? Jeg har ikke hørt på maken. Dette sant? Ja, det helt sant. Det flere her som kjenner oss gjennom denne historien. Du kan prate med Helle, du kan prate med Trond. Kristin her. Du kjenner jo historien min langt tilbake enn det. Da var jeg skikkelig rabagass. Ja, det en annen historie, en annen prekken. Hvis du ikke en kristen, og da vil jeg si at hvis du ikke bekjenner Jesus som din Herre og frelser, tror at han sto opp fra de døde på den tredje dag, da det faktisk ikke sånn at du kan bare si, ja, jeg vil ha det her. Ta imot forsoning, ta imot det som kommer i tillegg. Halleluja. Det var det som var problemet med Israels folk. De ville ha befrielse, men du vet at Jesus måtte gjøre noe med synden først. Synden den største sykdommen. Og det var det Jesus kom for. Så jeg vil gi deg, mens du spiller litt på piano, så vil jeg gi deg anledningen. Alle bøyer hodet ned. Hvis du her, og du ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelse, så vil jeg at du skal løfte din hånd og vinke til meg. Alle frelst. Alle har tatt imot Jesus. Amen. Hvis du her, og vil at noen skal be for deg, kanskje du syk, kanskje du nettopp sliter med skuffelse, kanskje det vært en bitter rot som har blitt sådd i ditt hjerte, ja, da kanskje skal vi be for deg. Vet du hva? Slutt å skylde på alle andre. Slutt å skylde på fortiden. Du kan ta ansvar nå. Du kan slippe taket nå. Du kan tilgi nå. Slutt på å pekke fingeren på alle andre. Du kan ta ansvar selv. Og bli fri. Halleluja! Takk, Jesus. Kan vi synge en sang så? Hvis du vil at jeg skal be for deg, så jeg her. Og flere andre kanskje... Noen i ledelsen her kan være med å be for deg. Det noen forbedere her som kan også være med å be. Takk, Jesus. Takk, Jesus.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.